እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ንቐልኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 21 ግንቦት 2018 ወይ 13 ግንቦት 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ዘካየድዎ ሰልፊ ዝምልከት ኣዘራሪብናዮም ኣሎና። ካብኦም ክንሰሚዕ ኢና። ስፖርታዊ ፀብፃብን መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እውን ተዳልሎ ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቄ። ዜና ኸ ነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምረትን ዝገበርዎ ዕውት ዑደት ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ሼክ ኣላሙዲን እውን ኣብ ቀረባ ክፍትሑ እዮም ኢሎም። ብተወሳኺ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅን ብልሽውና ንምቅላስን ንህዝቢ ከተማታት ደንቢ ደሎን ቀለም ወለጋን ፀዊዖም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስዑድ ዓረብን ዓረብ ኤምሬትስን ኣብ ዝገበርዎ ዑደቶም ዕውት ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝገበርዎ ዑደት መብዛሕትኡ ዘቕረብዎ ሕቶ ኣወንታዊ ምላሽ ረኺቡን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያን 1,000 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክኣትዉ ከም ዝጀመሩ እውን ገሊፆም ነይሮም። ሼክ መሓመድ ዓሊ ኣላሙዲ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም።
የሺ ኣላሙዲን መታሰር በዓለም ላይ ያሉ ዲያስፖራዎች ሁሉ አጀንዳ መሆን አለበት። ምክንያቱም
ንሳር ሼክ አላሙዲን አብ ዓለም ዘለው ዲያስፖራ ኩሎም አጀንዳኦም ክኸውን አለዎ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንስኻ ንስኺ እንተ ኾይና ሓንቲ ኢትዮጵያ ተኣሲራ ላሞ ኢትዮጵያ ክትእሰር ከላ ስቕ እትብል ካልእ ኢትዮጵያ ክትህሉ የብላን። ዝጀመርናዮ ዲፕሎማስያዊ ተጽዕኖ ብምቕጻል ግዚኡ ምዝራብ እንተጸገመ እኳ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ርግጠኛ እየ።
ዶክተር ኣብይ ብተወሳኺ ሃገራዊ ሓደነት ንምምጻእ ሰብ ራእይ መራሕቲ የድልዩ እዮም። መራሒ ሰዓብቲ ዝፈጥር ኣብ ውሽጡ ብዝተፈጥረ ብርሃን ራእይ እዩ። ነዚ እናገለፀ ከዓ ሰዓብቱ ምስ ዝፈጥር ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ኣብ ክልል ኦሮምያ ነበርቲ ከተማታት ደንቢደሎን ቀሌም ወለጋን ምስኣቶም ናይ ሚይጣ ኼባ ብምክያድ መንግስቶም ንመራረት ህዝቢ ምላሽ ንምሃብ ዘለዎ ውፍይነትን ብዝኽእሎ ኩሉ ንህዝቢ ንምግልጋልን ዘለዎ ድሌት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ህዝቢ እውን ንምህናፅ ዲሞክራስን ንብልሽውናን ስእነት ሰናይ ምሕደራ ናብ ምቅላስ እጃሙ ክገብር እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ኣድላይነት ሓድነትን ኣትርራቢሎም ከም ዘስመርሉ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ቡልቡላ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ትማል ምሸት ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ናይ ዓይኒ ምስሓኽር ገሊፆም ፖሊስ ኮሚሽን ከተማ እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ነዚ እውን ምን ኣፈወርቂ
እቲ ነታጉዝ ዝተተኮሰ ምሸት ከም ዝኾነ ዝገለፁ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ቦሌ ቡልቡላ ዝተባሃለ ከባቢ ፊት ንፊት ኣለም ካፌ ምዃኑን ኣብቲ ግዜኡ ዓብይ ስምባደ ፈጢሩ ምንባሩን ይገልፁ። ሓደ ካብቶም ነዚ ዝረኣዩ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ናይ መንእሰያት ሊግ ኣመራርሓ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እዮም። ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ እቲ ነታጉዝ ዝተተኮሰ በቲ ከባቢ እናሓለፉ ከለዉ ምዃኑ ይገልፁ።
ትላንት እንደምታውቀው ቀኑ ይሁድ ነበር። እኛ ደግሞ ሰርግ ተጠርተን ነበር። እኔና ዶክተር መራራ አንድ ሰርግ ላይ
ተማሊ ሰንበት ይነሩ። አነን ዶክተር መራራ ጉዲናን መርዓ ተጸዊዕና ኣብኡ ኣምሲና ምስ ወፃናን ኣነ ንገዛይ ንሶም ንገዝኦም ምስተፈላለና ኮንትራት መኪና ሒዜ እየ ዝኸይድ ነይረ። ኣብ ከባቢ ገዛይ ምስ በፃሕኩ ካብ መኪና ወሪደ ብእግረይ ናብ ገዛይ ኣብ ዘምርሓሉ ገለ 50 ሜትሮ ክተርፈኒ ከሎ ኣለም ካፌ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስ በፃሕኩ ብሃንደበት ብርቱዕ ነታጉ ተሰሚዑ ሰባት ክጎዩ ርእየ። ኣነ እውን ሰንቢደ ስለ ዝነበርኩ ሃሪመ ገዛይ ኣትየ። ካብዚ ንዳሓር ዝቐፀለ የለን።
ብድሕሪኡ ነቲ ጉዳይ ከይዶም ክርእዩ ሰባት ከም ዝለኣኹን ፖሊስ 45 ዝኾኑ ሰባት ኣብ መኪና ፅዒኖም ዋዕዋዕታ ከም ዝነበረን ዝወደቁ ሰባት ከም ዝረኣዩን ግን ሰንቢዶም ድዮም ተወቂዖም ከም ዘይፍለጡ ሓንቲ ሰበይቲ ግን ተጎዲኣ ክብሉ ከም ዝነገርዎም ይገልፁ። ፖሊስ ዝሓዞም ተጠርጠርቲ ምዃኖምን ናብ መደበር ፖሊስ ከም ዝተወስዱ ዝገለፁ ኣቶ ኣዲሱ ብላላ እቲ ኣለም ካፌ ዝበሃል መሳኩቱ ከምዝተበሳስዐ ሓቢሮም ኣለዉ ንፅባሒቱ ትካፌ ስርሑ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ግን ፌደራል ፖሊስ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተረኣዩ ገሊፆም ካልእ ሓበሬታ ምፍላጥ ክን ከምዘይተኸኣለ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሓለፍቲ ስራሕ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ነቲ እተነታጉም ውራዱ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃቡን። ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ እንተኮይኑ እውን መጠኑ ኣይገለፁን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ብሩንዳውያን ኣድመፅቲ ነቶም ፕሬዚዳንት ክሳብ 2034 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ንዘኽእሎም ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ኣፅዲቖም። ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ሎማዓንሰኒ ከም ዝገለጾ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ወይ ረፈረንደም 73% ነቲ ምምሕያሽ ይደግፎም ኣለዉ። እቲ ምምሕያሽ ፕሬዚዳንታዊ ናይ ስልጣን ግዜ ካብ 5 ናብ 7 ዓመታት ብምንዋሕ ኣብ 2020 ስልጣኖም ከብቅዕ ዝነበረ ፕሬዚዳንት ፒየር ንኩሩንዛዛ ንኽልተ ናይ ስልጣን እዋን ክወዳደሩ ዝፈቅድ እዩ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦታ ብምፍጣር እውን ኣብ መንጎ ሕቱን ቱትሲን ናይ ስልጣን መቐሎ ዘኽእሎም ስልጣን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ፈጢሮም ኣለዉ። ኣቐባሊ ትካል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሃዘር ናውረት እቲ ረፈረንደም ግልፅነት ዘይነበሮ ማዕኸናት ዜና ከይሰርሓ ዝተኣገዳሉን ኣብ ልዕሊ ኣድመፅቲ ተፅዕኖ ዝነበሮን እዩ ኢለን ንመዓንቲ ሰኒ ኣብ ዝተዘርግሐ መግለፂ። ብሩንዲ ድምፂ ቅድሚ ምሃቡ ቅድሚ 10 መዓልታት ንፈነወታት ድምፂ ኣሜሪካን ቢቢሲን ኣጊዳኣላ። ጀነራል ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ ኢየሱስ ዓለም ሕልውቲ ክትኸውንን ጥዕና ንኩሎም ክባፅሕን ቃልኣት እዮም። እቲ ትካል ዓመታዊ ዋዕልኡ ኣብ ዝጀመረሉ ኣብ ዝስምዕዎ መደረ እዮም ነዚ ገለጹ። ዲዛሽ ላይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ብዝሒ ተኣከብቲ መበል 70 ዓመት ልደት ትካል ጥዕና ዓለም ብውዕውዕ ኩነታት ኣኽቢሮም ኣለዉ። ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ብዙሕ ዘሐጉሱ ውፅኢታት እንተለዉ እውን ኣብ ዲሞክራስያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝተላዕለ ሕማም ኢቦላ ደው ንምባል ሰራሕተኛታት ጥዕና ሂወቶም ኣብ ሓደጋ የውድቑ ኣለዉ
ኢሎም። That we now have cases of Ebola in an urban center. But we're much better...
ሕሙማት ኢቦላ ኣብ ከተማ ስለ ዝረኸብና ዘስክፍ ኮይኑሎ ነቲ ለበዳ ኣብ ቁፅፅር ንምውዓል ግን ኣብ 2014 ካብ ዝነበርናሉ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣለና። ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ሰዓት ክታበት ምሃብ ከም ዝተጀመረ ከዓ ከብስረኩም ምደሊ።
ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 47 ሃገራት መልሲ ካብ ዝሃበሎም 50 ህፁፅ ሓገዛት እቲ እንኮ ምዃኑ ዶክተር ቴድሮስ ገሊፆም። ንቕድሚት ንለበዳታት ሕማማትን ሓደጋ ንምክልኻል ዝበለፀ መንገዲ ስርዓተ ጥዕና ኣብ ኩሉ ምሕያል እውን ኢሎም። ተመሓላለፍቲ ዘይኮኑ ሕማማት ዝከታተል ዝለዓለ ኮሚሽን ምጥያሱን ሚልዮናት ሰባት ክትከላኸሎ ብትኽእል ግዳያት ሞ ዝኾኑሉ ደው ንምባልን ይስራሓሎ እውን ኢሎም። ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ ጥዕና ዓብዪ ፅልዋ ንምምፃእ ዝዓለመ ሓድሽ ናይ 5 ዓመት እስትራቴጂካዊ ትልሚ ጀሚሩሎም። ሸቶ ናይዚ ትልሚ ኣብ ዓለም ንዝርከቡ ኩሎም ድኻ ይኹኑ ሃብታማት ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ጥዕና ንምብፃሒ ኢሎም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም።
ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ኤጀንሲ ስለያ ሲኣይኤ 30 ዓመታት ዘገልገላ ጂና ሃስፔል ፍላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ዳይረክተር ብምዃን ልማዓንቲ ሶኒ ቃል መሓላ ፈጺመን። ናብዚ ስልጣን ዘደየባ ፍላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ምዃነን እውን ዝለዓለ ኩርዓት ይስምዓኒ ኢለን። 61 ዓመት ዝዕድሜን ሃስፔል ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሲኣይኤ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቃል መሓላ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን ተረኺቦም ነይሮም። ጂና ሓያልያ ጽንዕቲ እያ ንኣሜሪካ ንምክልኻል ንድሕርት ዘይትብል ኢሎም ትራምፕ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዜና ኣብዚ ፍጸም።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፓርላማ ስዊዘርላንድ ንልዕሊ 3,000 ኤርትራውያን ንምጥራዝ ዘኽእል ውሳኒ ምሕላፉ ንምቅዋም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያንን ደቂ ስዊዝን ዝሓለፈ ዓርቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኽልተ ካብ ኣዋሃት ተኸታቲሉ ኣዘራርቦም ኣሎ።
ኣነ ሴም ሃይለ ዝበሃል ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቕመጥ።
ኣነ ርግኣት ሓድሽ ይበሃል ኣብ ምእሊን ዝበሃል ከተማ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቕመጥ። ኣብ ኮሚቴ ማዕድገተ ኤርትራ ንስተውኛ ኣዶ ንበርኬነ ነቲ ኮሚቴ መራሕ
እስከ መረኻ ሴም ዓላማ ናይቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝገበርኩሞ ሰልፊ መልእኽቱ እንታይ ምዃኑ?
ዕላማ ናይቲ ተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ መጀመርታ እቲ ሕቶ ዕቕባይታውያን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ስለ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ናይ ስዊስ ስለ ዝተቀየረ ንዕኡ ጭብጥጥ ዘይብሉ ውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ናይ ፓርላማ ስለ ዝፅደቆ ማለት እቲ ፓርላማ ኣብ 2016 ኣብ ጁን ብዛዕባ ኤርትራውያን ዘትዩ ሓደ ፋክት ፋይንዲንግ ኮሚቴ እውን ኣቂሙ ናብ ኤርትራ ከይዱ ናይ ስዊዝ ብሓፈሻዊ ናይ ኤውሮጳ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ኣፅኒዕና ረኪብናዮ ብዝበሎ መሰረት ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ፋክት ፋይንዲንግ ወይ ድማ ሓቂ ናይ ምርካብ ኮሚቴ ዝቆመ እቲ ኩሉ ጉዕዞታቱ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኣሳሰር እዩ ነይሩ። እቶም ዝረከቦም ሰባት እውን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ እዮም። ኩሎም ቶም ተርጎምትን ተዳልዮም ዝረከቦም ሰባትን እውን ብኡ ዝተዳለዉ እዮም ነይሮም። ካብዚ ብምብጋስ ኩነታት ኤርትራ ተቀይሩ ኣሎ። ስለዚ ሕቶ ኤርትራውያን ከምቲ ቅድም ክቅፅል የብሉን ኢሉ ኣብ ጁን 2016 እቲ ፓርላማ ብዓብላሊ ድምፂ ኣሕሊፍዎ ቤት ፍርዲ ድማ ኣብ ጃንዋሪ 2017 ኣፅቂቕዎ ማለት ከም ዘለዎ ኣፅቂቕዎ። ስለዚ ኣብ 2017 ብስዊዛውያን ሓደ ማሕበር ቆይሙን ኤርትራውያን ንምሕጋዝ ሓደ ናይ ፔቲሽን ከም መቐፀልቱ እንሎም ዓንቲ ንኽረክብዎ እቲ ናይ ፔቲሽን ስዊዛውያን ጥራሕ ዝፈረምሉ ከባቢ 13,000 ዝበፅሕ ማለት እዩ። ንዕኡ ደገፍ ንምሃብን እቲ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ድማ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ከምዘይኮነ ንምቋምን እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና ነርና ማለት እዩ። መጀመርታ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ናይቲ ጉዕዞ እምበር መወዳእታ እውን ኣይኮነን ክቅፅል እዩ ማለት እዩ።
ሕራይ ሕጅታ ቀንዲ መጥቢ ዝኸውን እቲ ስግኣት ማዕረፍ እንደይ ከቢድ እዩ እንታይ ፍሉይ ነገር ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ተደጋጋሚ ዝቐረብ ዝነበረ ምናልባት እውን ብጭቡጥ ዝተረኣየ ስጉምቲ የለን ካብ ውሳነታትን ካብ መግለፅታትን ሓሊፉ። ስለዚ እንታይ እቲ ሕጂ ፍሉይ ነገር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተረኣየ ነገር ንክልቲኹም ርግኣት
ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣብዚ ምስላም ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ ተርዮታት ይመፅ ነይሩ። ንሱ ከዓኒ ዝተፈላለየ መግለፂታት ብፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራውያን ንዓዶም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል 3,000 ካብ ዘመን ሕጂ ዝኣቱ ዘሎ ሓተባ ክንመልስ ኢና ዝብል ፅሑፋት ወፅ ነይሩ። እቲ ፀቕፂ እውን ብተግባር ይትግብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ዕቁባ ዝሓቲ ዘለዉ ሕጂ ስልጣን ወረቀት ዝበሃል ተገፊፍዎም ኩሉ ዓይነት መሰል ተነፊግዎም ኣብ ፃዕዳ ወረቀት ሂቦም ንካምፕታት ዝስብዎም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፀቕጢ ይቕፅል ስለ ዘሎ ንሕና ከዓኒ ፕሬሽር ክንገብር እቲ ዝገብሮ ዘለዉ ፀቕጢ መሰረት ከምዘይብሉ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝተለወጠ ፖሊሲ ከምዘየለ ኣድረስ ጌርና ኣለና ዝጉዳይ ማለት እዩ። ስለዚ ስናምራዊ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ስደተኛ ኣሰጥፉ ኣለዉ ከምዚ ዓቕሉት ይብሉ ካብዝዓዲ ክኸይድ ዝኾነ ይኹን
መገድታት
ማለት እዩ።
ሕራይ ሰም ከም ትረዳእኒ ወረቐት ክህብዎም ጀሚሮም ድኦም በቶም ዕቁባ ዝሓት ነበሩ ምንፃእ ግን ምናልባት ኣቐዲሞም ኣብ መገዲ ነበሩ እውን ክመልስዎም ጀሚሮም ወይ እንታይ ወይ ናይ ምጥራዝ ወረቐት ድኦም ዝህብዎም ዘለዉ
እዋ ሕጂ ኣብ ክልተ ነገር እዩ ዝከፋፈል። መጀመርታ ኣብ ስዊዘርላንድ ሰለስተ ዓይነት ወረቐት ኣሎ። እቲ ግዜያዊ መዕቆቢ ዝብልዎ ኣብ ኮንቪክሽን ናይ ጀኔቫ ቤዝ ዝገበረን ግዜያዊ መዕቆቢ ኣብ ናሽናል ሎው ናይ ስዊዘርላንድ ወይ ከዓ ናይ ውሽጣዊ ሕጊ ስዊዘርላንድ ዘድሃበን ክልተ ዝፈላለት ሓደ ድማ ፖለቲካዊ ኣቕባ ማለት እዩ። ፖለቲካዊ ኣቕባ ቀዳማይን ካልኣይን ኢሎም ይሰርዕዎ። ሕጂ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እቲ ናይ ኤፍ ሂማኒቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ከባቢ 9,000 ኤርትራውያን ኣፌክት ክገብር ዝኽእል ኢሎም ኣብ ዜና ዘውፅዎ ማለት እዩ። ካብዞም 9,000 ድማ ከምቲ ዝበሎ ተርጋት ካብትና ከባቢ 3,500 ድሮ ትውሳነ ተዋሂብዎም እዩ። ወረቀትኩም ክትሕደጉ ኢኹ ወረቀትኩም ክሕድገኩም ዘይክእል ምክንያት ተልዩ ግን ጠበቃ ግበሩ ዝብል ማለት ተዋሂብዎም ከምኡ ውሳነ ስለ ዝተዋሃበ እዩ ክቐልጥፍ ተኻኢሉ እምበር እቲ ሓሳባት ኩሉ ግዜ ኣብ ንፍሰ ከፍቶም ኣክቲቪስት ዝበሃሉ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ደረጃ ከዓ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ናብዚ ምስ መፀ ካብ ኤርትራ ኩልና ከም ዝፈልጦ ድካ ሓደ ክልተ ብዘይ ሕጋዊ እዩ ዝወፅእ። ሕጂ እቲ ብዘይ ሕጋዊ እቲ ኢንተርፕሬት ክግበር ከሎ ብዘይ ሕጋዊ ካብ ምንታይ እዩ ሞ ብዘይ ሕጋዊ ዝወፅእ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዉ መንግስቲ ቅድሚ ሕጂ ወይ ድማ እቲ ሕቶ ኢሚግሬሽን ኣብ ኤርትራ ናሽናል ሰርቪስ ዝበሃል ስለ ዘሎ እዚ ነገር ከዓ ኩሉ ስለ ዝፈርሖ ክወፅእ ተገዲዱ። እቲ መንግስቲ ከዓ ብሕጋዊ ክወፁ ኣይደልን እዩ። ስለዚ ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ማለት ካብታ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ዝተፈላለየ ሓደጋታት ምህዳም እዩ ኢልካ እዩ ዝትርጎም ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ኤርትራ ዝግበር ነገር ሃዲንካ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። እዚ ኣፍሪሶም እዚ ብሬክ ስለ ዝገበርዎ ብዘይ ሕጋዊ ምውፃእ ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብሕጋዊ ምምላስ ይፍቀዶ እዩ። ምክንያቱ ብፍላይ ናይ ጣዕሳ ወረቀት እንተደኣ መሊኡ ብፍላይ 200 እንተደኣ ክፍ ኢሉ ልዕሊ 3 ዓመት እዩ ዋላ 5 ዓመት ኣሎ ክራይቴርያ መስለን ንሰሙ ዝፈልጡ ወይም ኣብ ወፃእን ድሕርዳ ተቐሚጡ ክምለስ ይኽእል እዩ። እዚ ኣትሕቶ ስለምንታይ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ይመላእ ኣሎ? ስለምንታይ ክ 200 ክኸፍል ይግደዳ ኣሎ? ክምልሱ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ፖለቲካው መስርሕ ናቶም እዚ ተወሰኸ እዚ ገልጾ ዘለኹ ብሓፈሻ ግን ትዘሎ ለውጥታት እዚ ማለት እዩ ብሕጂ ዝመፁ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ዘይሕጋዊ ምውፃእኹም እኹል ኣይኮነን ኣይንቕበለካን ኢና ይብልዎ
እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቅብል ድብኦም እዛ ምስ ባለስልጣን ምስዊዝ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትፍፅም ኣለካ ሕጊ ናይቲ ሃገር ክተኽብር ኣለካ ዝብል መጎተ ድዮም ዘለዎ
እወ እቲ መጎተ ክተውድቆ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃዲመ ዘብል ንዓኻ ዕቑባ ክህውበካ ኣይክእለኒ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ትርጉም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገሊፅካ ካብዚ ሃዲመ እንተዳ ኢልካዮም ግን ዕቑባ ክህውበካ ክእል
ነዚ መጎተ እዚ ክእምኑ ዘይከኣሉ ሰባት እዮም ወረቐት ዝወሃቦም ዘሎ እምበር ኩሉ ይኮነን ኣይኮነን
ኩሉ ኣይኮነን ኢንዲቪድዋል ኬዝ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ርእስኻ ዝበፅሓካ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት እንድሕር ዳ ክትገልፅ ክኢልካ ኩሉ ይኮነን
ራይ ሞ ናባኺ ርግኣት ካብዚ ሰላማዊ ሰልፍታት ወላ ደቂ ስዊዘርላንድ እውን ተሳቲፎም ነሮም ኢልኩም ዘለኹም እንታይ ተስፋታት ኣለኩም ነዚ ውሳነታት ናይ መንግስቲ ስዊዝ ንምቅያር
እቲ ተስፋታት ብዙሕ እዩ ምክንያቱ እቲ ትማለት ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ብዓይነቱ ፍሉይ እዩ ነይሩ ካብቲ ዝሓለፈ እዋን ካልእ እውን ደገፋት ንስደተኛ ሓታት ዕቁባ ኤርትራዊ እናሓየለ መፅእ ኣሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ከዓኒ ህዝቢ ክተስምዕ እንድሕር ኢልካ ኣብ ማዕነት ክህልዎ ክእል እዩ ዝብለ ተስፋታት ኣለና ኣዝመፅ ሽዱሽተ ወርሒ ገለ መለውጦ ከምቲ ንፅበ ኣለና
ራይ ሞ ሴማ መወዳእታ ትሕልፎ መልእክቲ ኣሎ እንተኮይኑ ብኡክ ንዓፅ
መጀመርታት ንኩሉ ኣይኮነን እቲ ውሳነታት ኢልና ክንገልፅ ከለና ንእዋን ዳኣሎ ንኩሉ ዘይኮነ በሪ ከም መደምደምታ በዚ እንዳሕዳ ጀሚሩ እንዳቐፀለ የኸይድ ስለዚ ሕቶ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ከም ዘሎ ኩሉ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ናብ ስዊዝ እንዳተቀየረ ከይድ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ኩሉና ድማ ንመፈልና ፀጡ ክንብል ኣለና ኣብ ትማለ ዝነበረ ከባቢ 2,3,000 ከባቢ ዝነበረ ህዝቢ 9,000 ኤርትራዊ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ እንዳተባሃለ ከሎ ብኣንፃሩ ልዕሊኡ ሰብ ክመፅእ ዝግብኦ ኣዝዩ ውሑድ ሰብ ከም ዝተሳተፈ ክብርሃሉ ደሊ ኣብ መወዳእታ ግን ንኩሎም ኣብኡ ዝተሳተፉ ስዊዛውያን ማለት እዩ ኤርትራውያን ጉቡእና እዩ ከምስግን ደሊ ኣብ ቀፃሊ ዝያዳ ሓገዝ እውን ከምረክብ ይተኣማመን
ሕራይ ሞ ሴም ሃይለ ከምኡ ርግኣት ሓድሽ ክልቲኹም ካብ ስዊዘርላንድ ኣብ ቀፃሊ እውን ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ሰባት እንተለዉ ኮይኑ ኣቅርብ ኢና ንሎሚ ንግዜኹም የመስግን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
የቀኒልና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ንሎሚ ብኣትሌቲክስ ክንጀምር ኣብ ኣስመራ ቅድድም ማራቶን ተኻይዱ ኣሎ ዝርዝሩ ካብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ
ብምክንያት መበል 27 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራን ቶታልን ዝተወደበ ብሓባራዊ ጉያ ናፅነት ዝተሰነየ ማራቶን ኣስመራ 2018 ሰንበት 20 ግንቦት ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተኻይዱ ኣብዚ ብሓፈሻ ናይ 250,000 ናቕፋ ሽልማት ዝተዳለወሉ ውድድር ንተወዳደርቲ ዝብድህ ሃያን ንፋስ ዝነበሮ ምኩራትን ሓደስትን ኣትሌታት ዝተሳተፎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ 42 ኪሎ ሜትር ውድድር ማራቶን ሓጅ ሓምድ ብውልቂ ቀዳማይ ብምዃን ተሸላሚ መዳልያን 50,000 ናቕፋን ክኸውን ከሎ ፍረዝጊ መኮንን ካልኣይ ብምዃን 30,000 ናቕፋ ይሳቅ ካሕሳይ ከዓ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ 20,000 ናቕፋ ተሸሊሞም ኣብቲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተሰርዐ ናይ 21 ኪሎ ሜትር ፍርቂ ማራቶን ውድድር ከዓ ውልዶ ተወዳዳሪት መንእሰይ ቅሳነት ማርቆት ቀዳማይ ብምዃን ተሸላሚት 25,000 ናቕፋን ወርቂ መዳልያን ኮይና ዶልሺ ተስፉን ሩት ክብረ ኣብን ከዓ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሳልሳይ ንዘሎ ደረጃ ብምሓዝ ናይ 15,000 10,000 ናቕፋን መዳልያን ተሸለምቲ ኮይነን ብደረጃ ጋንታ ብደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ደንደን ብደቂ ኣንስትዮ ከዓ ጋንታ ዞባ ደቡብ ዕውታት ኮይነን ኣብቲ ካብ ፊያት ተበጊሱ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝወድአ ናይ 2.5 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ሓባራዊ ጉያ ናፅነት ሰበስልጣን መንግስቲ ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ዝርከብዎም ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕድመ ዝርከቡ ተቐማጡ ኣስመራን ተምሃሮን ተሳቲፎሞ ብርሃነ በርሀ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ያቀኒልና ብርሃነ ካብ ዜና ኣትሌቲክስ ከይወፃና እታ ጎያ ዘይትርብርብን ዘይትሰዓርን ኮኸብ ኣትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ኣብ ዓብዪ ጉያ ማንቸስተር እንግሊዝ ሎሚ እውን ተዓዊታ ንሓምሻይ ግዜ እያ ኣከታቲላ ኣብ መድረኽ ጉያ ማንቸስተር ትዕወት ዘላ ጥሩነሽ ዲባባ 31 ደቂቓን 08 ድማ ወዲኡላ ኬንያዊት ጆይስሊን ጀብኮስኪ 49 ሰኮንድ ደንጉያ ካልኣይ ብደቂ ተባዕትዮ እንግሊዛዊ ሞፎራህ ቀዲሙ ኣትዮሎ ኬንያዊ ኣቤል ኪሩይ ካልኣይ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ንኢትዮጵያውያን ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ጽዋዕ ዓለም ዝሓጉስ ዜና ابتي دحري استاد سلسته قنه زجمر قط ما تصو عالم اب روسيا اتيوم ككتاتلو زدالي ايتوبياويان بزي فيزا ناب روسيا اتيوم نككتاتلو منغست روسيا فقيد الله مالو فيدراشن كعسو اغري ايتوبيا بمسره زورغو حبريتا ناب روسيا كيدوم نصو عالم ككتاتلو زوسنو زيغاتات ايتوبيا حقاوي باسبورتن مالالي ደጋፍነትን ጥራህ ከምዚ ሕቶት እዩ ዝጠቅስ እግረ መገድና ምስቲ ንመጀመር ጽዋ ዓለም ተሪፍዎ ዘሎ መዓልትታት ኣሳኒና ሓደ ታሪክ ክነዝንቱ 25 ቁፅሪ 25 መዓልትታት ናብ ጽዋ ዓለም ናይ ሎሚ ትኩረት 25 ኮይኑሎ ኣብ ሰነ 21978 ኣውስትሪያን ጀርመንን ተጋጢመን ነይረን ኣብ ከተማ ኮርዶባ ኡሩጓይ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ጽዋ ዓለም ብበዝሒ ንሓንቲ ጋንታ ዝዓለመ ጀርመናዊ ሃልሙት ሾን እዩ ነይሩ ኣብ ኣርባዕተ ግጥማት ጽዋ ዓለም ኣከታቲሉ ንሓንቲ ጋንታ ዝዓለመ መባል 25 ግጥማት ጽዋ ዓለም እዩ ነይሩ ጋንቲኡ ምስ ኣውስትሪያ ዝነበራ ግጥም 16 ግዜ ጋንቲኡ ተዓዊታ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሬከርድ እዩ ኣርባዕተ ግዜ ተሳዒሩ ሓሙሽተ ግዜ ጋንቲኡ ማዕረ ተፈላለያ ካብቲ ንሱ መሪሑ ዝተጋጥመለን ኣርባዕተ ዙራት ጽዋዕ ዓለም ድማ ኣብ 1966 ግጥም ጽዋዕ መንኣተረ ኣብ 1970 ድማ ኣብ ግጥም ርባዕ ፍጻመ ጥራሕ እዩ ተሳዒሩ ጀርመናዊ ሃልሙት ሾን ኣብ 1996 ዓ.ም ዝዓረፈ ሾን ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን እቲ ብሉፅን ኣብነታውን ዓላሚ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ክሳብ ሎሚ ይፍለጥ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኢንተርስቴለር ስፔስ ወይ ከዓ ሰማይ ብዝዓዘ ዘመልክዑ ባዶን ድምፂ ክተሓላለፈሉ ዘይከኣልን ስፍራ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ሰማይ ፍጹም ፀውታ ዝወረሮ ስፍራ እዩ። ተመራመርቲ ስነ ከዋክብቲ ግና ንሰማያዊ ኣካላት ምስ ሙዚቃዊ ቅኒ ኣዛሚዶም ክትንትንዎ ጀሚሮም ኣለዉ። ንዘበናዊ ቴክኖሎጂ ዝተጠቕመ ሓደ ተመራማሪ ስነ ከዋክብቲ ነቲ ካብ ሰማያት ዝረኸቦም ድምፅታት ናብ ቅኒት ፈንከይ ገልቢጥዎ ኣሎም። መሳርሕትና ጆርጅ ፒዮቲክ ንዘዳለዎ መደብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምድርና ዝደኮነትሉ ሚልክወይ ጋላክሲ ወይ ከዓ ጸባዊ መንገድ ጋላክሲ ዝፈጠሮ ሙዚቃ ማዕረ ሙዚቃ ፈንኪ ብሉ የድምፅ ዶ ይብል። ምክንያት ምስ ዙረተ ጋላክሲ ዝፈጠሮ ሙዚቃው ቅኒት ስለ ዝመሳሰል ሰነዳውን መጽናዕታውን ፍልመታት ዘዳሉ ክእላታት ንሰማያት ኤሌክትሮኒካዊ ድምጽታት ኣሰንዮም እዮም ንከቕርቡልና እዩ ምርጮም። ወዲ ማሳቹሴትስ ተመራማሪ ስነ ከዋክብቲ ፕሮፌሰር ማርክ ሃየር ሰማያት ብንጹር ምድርና ዝደኮነትሉ ጋላክሲ ወይ ከዓ ጸባዊ መገዲ ሚልክዌይ ጋላክሲ እውን ይብልዎ ከምዚ እዩ ዘድምፅ ኢሉ ዝኣምን።
It was an idea that I had for a long time and only recently has some of the technology came about that
ne nawih zaman hizayo tsana hku hasabiyu dahariyu kamzi kamay zbele seb krokhbo zkhul technology tsanbirwo nay algorithm filtatay tetaqime nahari weqiltafe na bitsuf galbitayo kabu zgabatqo tamalisa qatsawto khile amawat zi medebzi abzqaraba uwanat tamahazey technology hagizinlo
ካብ ርሑቅ ክፋል ሰማያት ዝምንጩ ብርሃናት ክትንተን ዝኽእል ብዙሓት ሓበሬታታት ጸይሩ እዩ ዝመጽእ። ማርክ ሃየር ንኣዝዩ ኩምራን ብዙሑን ኣቶምን ሞሌኩልስን ዝተፈላለየ ነገራት ብኣልጎሪዝም ወይ ከዓ ፕሮግራም ኮምፒውተር ተጠቒሙ ናብ ሙዚቃ ገልቢጥዎ። ማርክ ሃየር ዘዳሎ ሙዚቃ እዩ ንሱ ይቅጽል።
I take the spectrum and I essentially mathematically resample that to a musical scale and that gives that
ወጥሪ ተጠቅመ ነተን አገባባት ናብ ሙዚቃዊ ቅኝት ግልብጦም ካብኡ ውህድ ድምጽ ዘለዎ ካል አገባቢ ምህዝ ንሱ ነቲ ዛዛሚ ቅኝት ዝፈጥሮ صبوق نخسمع زحجزو تحستوون ازيو
مارك هاير زتفر عليو مسارح موزيكا نزتفر عليو غازات كمزو كلو مسقبرة حوسواس دمتتات تفاتيروم اتحاد نساكسفون اتقال بيانو اتقال ادما بيز جيتار نكد مسوي قبر نابندات اب منغو نسمايات زدمو اكوا خبتي نزولو سفرا زملو اتوميكاوي غاز باتي عقاب غاز إلو زغلطو مسارح موزيكا تو كيلو مالو كمزز سعب دما يدمسو
So it gives you that driving pulse, I think, that sort of drives the music forward.
Then I highly love it. Because the music is a music that is a music that is a music that is a music that is a
music that is a music that is a music that is a music that is a pentatonic that is a music that is a music that is
I'm experimenting with the algorithm and I had major scales and simple minor scales.
The algorithm that I'm going to get was sent in Hagestin and Satat Zabahalu and his Lahu. The Hiru, Nigella Kafalati Masarhe Music Akhatun Kafahal Lahu, Tom Gujile, Blues, Way Jazz, the Sawat War Ainet Honalay.
Not algorithm and Dagana comes Holason and Dagana at the Tata Music, Blues, Nigel's Out comes of Olan Wun, Mark Hair Gelleter. نحن نركب اللو غالاكسي تصباو مجدي وكعامل كوي غالاكسي عدد كفتس مكلو موزيك اويك نيت كمزفتر نفلو ماجزيك فلت كلهو ازيو غرماني مستوم افريكا امركاويان ابسساتات جمروو سرعتي جوجل موزيكا فانكي بلوس دمائيو اتمس دمامي رغبت زمساسال يبلنسو
زي راديو دمتس أمريكا أيو نابري تتاتهم كن حل فينا
أي دمتس أمريكا أنا زبطان البحار أنا إيطوبيا أنا كمين تحلا فيكم زبطل غريسكم يركم أمون حال حلا فيكا الزراري بكم دسوها تطوي موتاليوس كمين تو فابريكا دتا أساسرة كلاني سنتاي بلا تقتلو كا أي برهن نسو مرتعون لنا قايلو من يبو تلوس مرتع مخلوكم زي تقتلو
ዘፈርኩም በወጡ ዮሐናን ሐርበኛ ህዝብ ኤርትራ ኩቦር ህዝብ ትግራይ ተማሪ መሰል ተሐሪምካ ዘበረካ ክትወጡ ኮለኸና አዲስ አበባ ይነገርካን ናቲ ሐውቱ ብሎ ህዝብ ኤርትራ ሄድካ ብደምነ ደቃይሁ ነትካ ሕጅውን እታፍታሕ አርታዒካ ዘላ ምስ ሰለስተ ሜትር ርሑቅ ነበር ህዝብ ኤርትራ ብስዓን ሸመንተን ኣብ ድማዊ ኩናት ኣቲና በሰላ ፈጢርና ይኹን እምበር ጉዳይ ናይ ክልቲ ሃገራት እውን ኣብስንግልና በፂዑ ተወዲዩ ጉዳይ ንስኻኻት ወጣው ናብቱ ሓው ህዝቢ ኤርትራ ትብሎ ሽማግል ዝሃቡ ካምሬትን ጥዋፍን ተቀበለኒ በሰላም ዘኒ በሰላም ሎካ ተሓጋ ቢዝና ንሑ የበሎ እዚ ቅንያት እዚ መዳርብ ተዓልቦ ህወት ኮፍ ኢሉ ዝረኸባ ናፅነት ዘብዕለሉ እዋን እዩ ምናልባት ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ሰብኣምነት ክጥቀስ ይኽእል እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዝኽልክሎ የለን መሬት ኣይሃበን ዘይምረት ይወሰደን ሽማግል ዝሃቦ ይሂቡ ንሲ ክባህልና እውን ህዝቢ ትግራይ ትማል ባዕልኻ ተበጊስካ ሎምን ብክል ክለካ የለን ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክትገብ ኣሕፅሮ ባዕልኻ ኣሕፅሮ ዶክተር ዓብዪ እውን ህዝቢ ትግራይ ደው ኢሉ ኣብ ጠረጴዛ እናበልናዶ ግዜ ክንስምት ወላ በቲ ዝተዓፅዎ ክንዓፅዎ እዩ ክብል እቲ ሕሰብ ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ ባዕልኻ ፍትሓዩ ህዝቢ ትግራይ
ሄሎ ኩምበት 24 ኤርትራ ሓራ ዝወፀትላ ህዝብን ተጋደልትን ነዚ ሃገር ሓራ ንምውፃእ መስዋዕቲ ከፊልሞ ናፅነት ማለት ኣብ ዓድኻ ብሓራ ንክትነብር ማለት እዩ ዲሞክራሲ ፍሪዶም ንኩሉ ዘጠቃለለ መንግስትካ ክትመርፅ ንዓኻ ዝመሓድረካ ክትመርፅ ንስ እዩ ናፅነት ጴጥሮስ ሰሎሙን ጀነራል ዕቁበብርሃ ካብቶም ኣዝዮም ምስ ህዝቢ ተዋሂዶም ናፅነት ኤርትራ ኣብዚ ዘብፅሑ ተጋደልቲ እዮም ክብርን መጎስን ይሰማዓዮም ቻው
بزن بار حفشة ومدلاتنا فتسمنا لنا صباح حسام رخب مني أفورك إيدا هنحضره
This program has come to you from the Voice of America, Washington.